veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů nebo snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všichni, kdo právě teď posloucháte u pravidelného pořadu, už vlastně pravidelného, řeklo se, stalo se. Pochopitelně jak jinak než s hostem Pavlem, protože jsme z toho spolu řekli hodně. A tak já tě, Pavle, vítám dnes ve vysílání opět. Vítej, chlapče, ahoj.
Ahoj, Petře, pohodové odpoledne všem posluchačům, děkuji za pozvání.
No, trošku nám to spojení tam chrastí, uvidíme, jestli se to vyladí, nebo jak to bude, ale kdybychom to asi přemýšleli, to narovnali, ale zatím tě bylo snad, Pavle, slyšet dobře, tak já jenom připomenu, že máme sobotu, že máme už 30. března, to je u nás je konec měsíce, ještě zítřek a pak už máme apríl, takže vlastně v pondělí budu vysílat na apríla, tak to jsem zvědav, co si na mě kdo přichystá, co kdo schystá. Tak Pavle, obligátní otázka na začátek, tedy ještě než já začnu chrlit, kam nám mohou naši posluchači volat a podobně. Jak jsi se měl, co jsme se neslyšeli?
Tak doufám, že dobře. Já jsem se stal i takovým jakoby neočekávaným účastníkem vysílání Pavla Hlávky, myslím, že to bylo předevčírem si myslím, že to bylo. Já jsem prostě jel v autě a potřeboval jsem si nějak obnovit přístup do jeho diskuze, která je na Svobodný vysílač .cz, protože nějak se mi to tam blokovalo z tabletu, nevím proč, asi jsem mi neukládal nějaký ten token nebo ten key. A chtěl jsem si s ním o tom popovídat, ale nevěděl jsem, že on vysílá. A on mě vyslechl a říká, no jo, ale ty jsi teď ve vysílání, ale já bych chtěl, jestli bys tady s náma mohl chvíli zůstat. Jo. No a tak jsem si prostě povídal v tom vysílání. Bylo to tuším mezi nějakou 5. a 7. něco podobného, jako je dneska předevčírem. No, takže to bylo takový zážitek, jako zvláštní. Jo. Takže a je zajímavé, že to bylo, když jsem docela se pohyboval v různých jakoby výškách a projížděl jsem zastavěným, nezastavěným územím a to spojení jakž tak jako relativně drželo. Musel jsem to teda párkrát vytočit i znova, ale takové neočekávané, že to je můj takový silný zážitek teďko.
No Pavle, zážitků takových různých je spousta. Já jenom, prosím tě, to spojení, jo. Ty si nevím na jakým přístroji, ale přiznám se, že tě moc není slyšet dobře. Je to takový chrčivý.
Já jsem na notebooku, úplně na klasickém notebooku, jako býváme nejvíce, jako nejčastěji. Můžu zkusit se vytočit z něčeho jiného, co by možná šlo lépe, jako můžeme to zkusit.
Je to jako mezinárodní hovory za bolševíka, jako takový hodně z dálky a je tam velká modulace jakoby zkreslující, jo, ale neseká se to, jenom že to je v takové zvláštní nekvalitě jako.
Aha, tak já rád se odpojím a zkusím to z toho přístroje, co jsem byl relativně komfortně spojený právě s Pavlem Hlávkou.
Jo, zkus to prosím tě, tak. Mhm. Tak Pavel se nám odpojí a já mezi tím řeknu takové ty věci, že třeba například dnes, kdo má svátek, dnes slaví svůj svátek Arnoštové. Vzpomínám si třeba Arnošt Lustig, vzpomínám si na mého třeba spolužáka Arnošta, pak Arnošt, jeden lékař, takový věhlasný, byl nějakým přítelem naší rodiny. Takže Arnošt byl vždycky takové zvláštní jméno. Vždycky jsem ho tak vnímal, jako navnímával jsem jako Arnošt. To bylo takový něco jakoby povznášejícího. To bylo to zvláštní jméno. Arny, většinou jsme říkali mému spolužákovi. Tak Arnošt je takové prostě, no... Hezké jméno, tak to řeknu. Hezké jméno. Vždycky ve mně budilo zvláštní rezonanci. Tak než to dopovím s Arnoštama. Pavle, jak jsme na tom?
Tak já jsem teďko připojený úplně stejně, jako jsem byl po většinu času s Pavlem Hlávkou.
Tak teďko tě slyším naprosto vínově.
Tak
jo, tak dobře. Jsem rád, že jsi, víš, jak vždycky voláváš do těch pořadů a dáváš tam ty modulační prvky, víš, tak, že jsi to odstranil a že teďko voláš napřímo, jako. Ty jsi nepochopil ten vtip asi.
Ne, já si spíš myslím, jestli naši přátelé, kteří jsou ve službách a které srdečně zdravím, že jestli oni nejsou nějaký fixovaní prostě fokusovaní na ten můj notebook, jo, že tam třeba ještě lezou dovnitř a prolejzají tam prostě, co na ně chystáme, než to. Tohle to je takový chytrý telefon, docela dobrý, ale je to obyčejný chytrý telefon, tak to s čím jsem teď připojený, paradoxně.
Já ti prozradím, že včera jsme vysílali s Vítkem, jsme dělali VKčka a já nevím, 15 minut před koncem, nebo no, asi 15 minut před koncem, vyhořelo napájecí trafo na Wi-Fi, které bylo staré asi 2 nebo 3 týdny, funglovka Wi-Fi prostě a vyrazilo to kompletně celou elektriku, teda v té jedné větvi, takže zůstal mi komp normálně běžet všechno, protože jsem byl na jiné větvi, Wi-Fi byla taky na jiné větvi a tu fázi to vyrazilo až úplně mimo byt, jo. Takže nevím, jak se to přihodilo, proč se to přihodilo, ale zkrátka a dobře se to přihodilo. Takže stát se může úplně všechno. Tak nevím, kdo je na koho fixovaný, já si myslím, že oni jsou fixovaný dost na nás, protože díky nám v podstatě můžou existovat a jsou užiteční, že jo? Kdyby nás nebylo, tak oni by neměli být proč užiteční, tak si myslím, že tam taková zvláštní symbioza. jako třeba některý ptáci sedávají na hřbetě některých zvířat a ozobávají jim ty brouky, jo. Takže oni ty zvířata neschodějí, protože ten pták je zbavuje parazitů, který prostě nějakým způsobem by jinak nesundali. Tak víš, taková zvláštní symbioza to je.
Tak jedna moje kamarádka, lékařka, říká, že mají nejraději hypochondry, protože bez nich by vlastně to byly špatně.
Asi tak. Takový hypochondr, to je k nezaplacení záležitost. To jako, toho můžeš léčit nahoru dolů, v podstatě mu neublížíš, protože on je zvyklý na to, že je nemocnej, a když není, tak je nemocný z toho, že není. Takže hypochondři, jo, to je dobrá kategorie lidí, ale prosím tě, chtěl jsem, mluvil jsem o arnoštech, tak já to dopovím. Takže arnoštů je v republice 4981. A je to 90. nejčastější užívané jméno. Takže třeba Angelika je na tom mnohem hůř. To jsme měli 11. března. Koukám tady, že třeba mnohem hůř než, nebo méně než arnoštů je Alexandrů. To je také zvláštní. To bych řekl, normálně bych se pral, že jsou na tom lépe, jo. No, nejsou. Takže my přejeme teď ze studia Midgard všem arnoštům přejeme, ať máte krásný svátek. Ať si to hezky užijete, ať jste zdraví, šťastný, pohodový, ať jste milováni, ať milujete, protože to je ten nejkrásnější svět, který vás pak může potkat. I když já ještě vím o jednom a ten je mnohem hezčí. Ale v tom daném, který jsme tady v této realitě, to si myslím, že asi tak to nejlepší, co se dá potkat. Tak to jsme popřáli arnoštům. A teď ještě mám takovou jednu záležitost. Máme k dispozici telefon, který nám můžete okamžitě kdykoliv volat s námětama, s otázkama, s dotazama, volat, ne vytáčet, aby se to třeba zase někdo nesplet. Takže volat, můžete nám psát i SMSky na toto číslo, které vám právě teď řeknu. A je to 774 139 044. Takže 774 139 044, a to je telefon sem ke mně přímo do studia. No a pak můžete ještě napsat případně na Skype. Na Skype PetSyn2, Pet jako Petka, Syn jako Syn, s Y-nem tvrdým kratkým, na konci je dvojka číslicí, to všechno dohromady. Takže PetSyn2, to je Skype, na který můžete napsat. A pak můžete psát pochopitelně ještě na Gmail, takže můžete psát na e-mailovou adresu, která je svcs.midgard@gmail.com. Tak vyčerpali jsme všechny komunikační možnosti a kanály, seznámili jsme úplně se vším, jak nás mohou komunikovat naši posluchači. A Pavle, pojďme se pustit do nějakého tématu. Máme nějaké téma, které jsme si tak nějak odložili z toho našeho v podstatě pořadu Historie na ruby. A řekli jsme, že se spíš mu budeme věnovat dnes v našem pořadu. Řeklo se, stalo se, a nebo pak máme ještě další, pochopitelně, témata, která si nachystal. Tak já tě nechám zvolit, čím začneme, no a pojďme to pomalučku nějak rozebírat. Ještě se chci omluvit našim posluchačům, protože původně byl na dnešek plánovaný speciál s přáteli z Venezuely, kdy jsme opravdu se snažili všemi možnými prostředky zabezpečit s nimi ten rozhovor a to povídání si o dění ve Venezuele a to, jak to tam vypadá. Ale ta situace tam je dost nepříznivá. Mají tam problémy s přívodem elektřiny, mají tam problémy de facto s tou telekomunikací. Takže zatím jsme to odložili, protože by to opravdu bylo velice, velice náročné. A nevím, jak bychom to poskládali, když v České republice máme občas problém se přes Skype propojit. Tak na to s Venezuelou. Za těch podmínek, které tam bohužel teďko panují. Takže Pavle, také jsme se snažil nějak, ale ty to asi přiblížíš ohledně těch přátel z Venezuely, které jsme chtěli komunikovat a trošku se od nich něco víc dozvědět přímo z toho kotle toho dění.
Já už jsem se jim i omlouval, protože ono je to částečně i na mé straně. Oni upozorňovali relativně asi před týdnem, že tam začaly být ty problémy s tím připojením, ale já jsem s nima byl i domluven, že tu první půlku z těch 2 hodin, tak bychom předtočili, že by tam byly 2 čtvrthodinovky, protože oni tam přivedli manžele z Venezuely, Češi, tak přivedli 2 známé, kteří jsou velice, velice zajímaví. Jako jsou to lokálové. My jsme chtěli právě, abychom to udělali z lokály. A dokonce jsme se domluvili, že se to i přeloží do češtiny. Prostě ty 2 čtvrthodinovky s těmi lokály. Ale potom, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že pokud bychom nemohli jakoby v té druhé hodině udělat s nimi diskuzi živou, tak by to asi ztratilo šmrnc, protože bychom potom o tom hovořili jenom tady sami s Petrem a připadlo mi to takové jako nepatřičné. Takže jsem se omluvil, protože nějak jsem si to nedokázal nastavit, aby to dobře dopadlo. Já už jsem byl taky asi vyčerpaný z těch 2 živých docela náročných témat, co jsme měli nejprve s doktorem Harabinem a potom s režisérem zakázaného filmu Uloupené Kosovo Vaškem Dvořákem. Takže i na to jsem se docela musel nějak připravit, musel jsem různé věci tam ladit. A do toho prostě i závěr března, znáte různé ty záležitosti okolo daní a podobně, tak mi to nějak vyčerpalo, takže jsem se rozhodl, že když to nějak nešlo takovou tou přirozenou cestou, kterou jsem si představoval, tak jsem to radši posunul. A samozřejmě, co se nestalo, tak ještě tohle úterý, co jsme měli s Petrem Historii na ruby, tak byly docela i nepříjemné nějaké korespondence. Nemyslím jenom ty, které přišly třeba mailem, ale i ty, co jsou v diskuzi pod záznamem v archivu. A řešil to i Pavel Hlávka. Takže jsem se hodně zamyslel prostě vůbec nad celou tou situací, ale i s Petrem jsme to hodnotili i hned po skončení Historie na ruby, že budeme to muset trochu změnit, tu dramaturgii, protože já se snažím vždycky co nejvíce se na to nějak soustředit a uteče mi docela dost času bez toho, že do toho vstoupí Petr nějakým komentářem nebo prostě, aby to vyvažoval prostě ten pořad, aby to nebylo jenom můj monolog. Já jsem potom z toho i vyčerpaný a já se snažím dát do toho co nejvíc. Samozřejmě potom obsahově si myslím, že je to správně, ale ta forma tak někdy je nepříjemná tím posluchačům. A mě by to třeba nevadilo, jako protože já ze života jsem nějak zvyklý spíš v biznisu nebo vůbec v nějakých těch přátelských vztazích nebo vůbec ve vztazích jako takových, tak se spíš řídí tím, že prostě tam, kde jsem žádán nebo kde jsem oblíben, tak prostě tam samozřejmě se těm lidem věnuju a nebojuju prostě o nějaký prostor na slunci nebo místo na slunci tam, kde nejsem oblíben nebo kde nejsem žádán. Jo. Takže já jako sám za sebe to mám se sebou vyřízené, ale co se týká třeba Svobodného vysílače, tak jsou lidé, kteří si velice váží, kteří na Svobodný vysílač mají takový jako odstup, bych řekl. A hlavně proto, že tvrdí, že sem chodí převážně jako jedinci, kteří si potřebují ulevit z pohledu na život, prostě jsou to strašně dlouhé monology, je to kolikrát i ulítlé a prostě diví se třeba Pavlovi Hlávkovi, že on to nedrží jakoby nějakou přísnější rukou, ale on je zase vyloženě jako svobodomyslný člověk, takže já vysvětluju, že prostě tady si člověk najde, co chce, jako na Svobodný vysílači, to znamená až od lidí, které i já mám za naprosté prostě pošuky nebo mimo ně, tak prostě až po lidi, kterých si vážím a před kterých my smekám, a že prostě Pavel Hlávka to dokáže prostě takhle všechno ustát, tak to je u něj obdivuhodné, ale navenek to působí právě u publika jako zvláštně. Takže jsem si říkal, že asi uberu plyn, že přece jenom ta forma, že je jako důležitá, protože tím nedělám vizitku sobě, já na to kašlu, víte, že prostě ani se tady nějak neprezentuju, nedělám si žádné fankluby, nebo prostě nejsem na to nějak zaměřený na tyhle ty záležitosti. Ale jako poškozuju potom ten celek, si myslím. Jo. A nikdo mi to nevytýkal, prostě jenom minule jsem byl takový vyčerpanější, pak byly ty ohlasy takové docela, ale co se týká spíš formy, jo. Ale ono to i se překlápilo potom do toho obsahu, protože ti lidé, kteří něco vytýkali, tak se zaměřovali na tu formu a samozřejmě pak neposlouchali pořádně, když jsem vysvětloval některé ty důvody, které mě třeba vedou k nějakým tím mým náhledům, prostě na ty věci naše ve zdejší. Takže jsem i požádal Petra, že bychom si dneska spíše povídali. Jako máme jedno silné téma, vyloženě hodně silné, které jsme minule nechtěli s ním se tasit v to úterý. Můžeme třeba i o něm, ale pomaličku prostě a mezi tím doopravdy jako některé věci si vysvětlovat a abych neutíkal prostě desítky minut dopředu a Petr nemusel čekat, kdy já tam udělám prostor na to, aby on vůbec mohl reagovat, když vlastně je to jeho pořád a on by to měl spíš nějak mít pod kontrolou a směřovat i tu moji únavu nebo tu moje nasazení.
No Pavle, to bylo takové nejžhavější, koukám, řeklo se, stalo se, protože řeklo se v úterý a už to řešíme v sobotu. Samozřejmě, tak člověk taky není kolikrát ve formě a já si myslím, že posluchači asi tuší, že leckdy to večerní povídání je prostě náročné nějakým způsobem a člověk má za sebou celý den. Já kolikrát ještě do toho mám docela najíždíno dost kilometrů, takže ono se to někdy může potkat a může to prostě přejít v nějakou, řeknu, záležitost, která vzbudí pozornost, takhle bych to řekl. Ale je vidět, že jsi schopen nějaké reflexe a že jsme schopni se o tom bavit a povídat si. A propos to téma, Pavle, silné, které si tady trošku jakoby nadhodil, já už jsem ho předtím trošku oznámil, to je téma, které kupodivu i včera řešil VK a je vidět, a my to řešíme s Išou tolikrát, už to jsme odpovídali, že mi přijde, že to je strašně ohrané, ale vidím, že to zase musíme prostě se do toho zakousnout a zase to musíme všechno nějak tak jakoby oprášit a znova si to vytáhnout na to světlo boží, jak se říká, posvítit si na to a poukázat na některá ta fakta. Protože zrovna včera právě tam také padaly otázky jako žít a žít, jo. Protože se tam rozhořela nějaká docela divoká, no nechci divoká, ale rozhořela se komunikace právě o tom židovství, nežidovství a byly tam nějaké ataky na Vítka třeba a tak. A to je pořád nepochopeno. Prostě lidé zajedno nechápou, proč žid upaloval žida. Na druhou stranu nechápou, že existují židé a židé. A že když se řekne žid, jako když se řekne Slovan, tak ale že existují vyloženě dva typy těch židů. A že to není jedno rovná se jedno. Že jsou tam genetické, velmi silné genetické odchylky, což vlastně vytváří naprosto dvě jiná, odlišná, takřka etnika, ale on vždycky ten genotyp toho člověka vlastně působí a způsobuje, protože ten genotyp rovná se napojení na různá rodová informační pole. To znamená, že když si vezmeme třeba Romy, tak Romové mají svoje informační pole, ze kterého čerpají, pakliže jsou duchovně napojeni, a čerpají z tohoto svého pole, které jim vytvořili za svoje bytí veškerý jejich předkové. Když vezmeme Slovany, tak Slované, pokud jsou napojeni do svých rodových genotypových informačních polí, tak to znamená, že všechno, co Ariane a Slovano-Ariane nastřádali za informace, poznatky, lekce a toto, z toho čerpají. No a židé to mají úplně stejné, ale jedni židé čerpají z jiného informačního pole, druzí židé jsou napojeni na jiné informační pole, protože jsou jiného genotypu, přestože jsou to židé. A tak vlastně je potřeba vysvětlit, že není žid jako žid a že není člověk jako člověk, a že když se třeba bavíme o tom, ale kdy Pavel napomíná, jakože neviďme ty Američany, že jsou to zlí lidé a podobně, neviďme ty Musulmany, že jsou zlí lidé. Znova opakuji, muslimové mají nejenom svoje náboženství, ale mají také svá informační pole, do kterých jsou napojeni podle svého genotypu. Takže oni přemýšlí o spoustě věcech úplně jinak, mají úplně odlišné hodnoty. To samé, dejme tomu Američané, když vezmeme, kdo jsou jejich předci, jak, když teko pominu tu, dejme tomu, to namísení z Evropy, dejme to za první světové války, pardon, za první republiky, anebo za Rakouska-Uherska, pokud někdo do té Ameriky se dostal z Evropy, tak ale Amerika vznikla tím, že v podstatě vyhnanci z celého světa spolu s některými dozorci v úvozovkách, kteří je tam dozorovali, tak šli a vymlátili tam většinu indiánské původní populace a ukradli jim ta území. Takže máme tam ještě potomky Atlantianů, kteří si nesou svoji karmickou zátěž. Takže ten národ jako takový, když bychom řekli, že Američané jsou národ, že jsou to určitý genotypoví lidé, když teď vezmu jenom budu mluvit o těch bílých lidech, nebudu se bavit o Afroameričanech, tak to jsou jiní lidé, než dejme tomu Slované, jsou to jiní lidé, jiných hodnotových vyznání a jiných představ o svém životě. To znamená, jim nedělá problém se smířit s tím, že celý svět na ně pracuje a že oni díky tomu mají svůj blahobyt a svůj americký zázrak. Jim to nedělá problém. Jim nedělá problém buď nepracovat a žít na těch lístcích potravinových, anebo prostě někde v té robotárně, v té biorobotárně tam fungovat. U nás biorobotárna rovná se totální ničení a devastaci toho člověka jako takového, protože pokud je to Slovan, a u nás také žijou neslované v naší české kotlině, tak pokud je to Slovan, tak ho biorobotárna zabíjí, protože on nemůže tvořit, on ztratil ten prvek tvořivosti a protože mu je vymílán mozek tím biorobotováním, tak se z něho postupně stává biorobot. Takže jenom chci říci, že je potřeba vidět ten svět v těchto dimenzích. A proto otázka rasová rovná se tabu. Protože ve chvíli, kdy otevřete to, že existují lidé různých genotypů, tak jste rasista, a to je jedno, jestli se bavíte o Cikánech, nebo o Židech, nebo o Slovanech, tak jste zase panslavista a podobně, tak jakmile se otevře ta otázka těch genotypů, Pavle, tak okamžitě je oheň na střeše. Protože by se odhalilo, že není člověk jako člověk a že určité genotypy mají jiné odlišné světonázory, jiné odlišné hodnotové žebříčky, jiný způsob bytí jako takový. Tak dávám ti slovo.
No, ale já v tomhle takhle ostrý nejsem. Jako ty, jako velkou část toho, co říkáš, tak cítím stejně, ale samozřejmě s nějakými ale. Jo, prostě. Protože když si to vezmeme, tak ten parazitismus, takový ten americký na celém světě, který je tam uměle vytvořený, oni prostě ty lidi nejsou jakoby uměle parazitičtí, protože když tam přicestuješ, tak první co je, takže jsi úplně zaskočen z toho, že prostě Američani mají na tebe tolik času, prostě povídají si s tebou v letadlech, v autobusech, já nevím, v metru, prostě na zastávkách, nebo jen tak prostě sedíš někde v parku, prostě přijdou nějací lidé, kteří jsou úplně z druhého konce prostě Spojených států. A nikdy jste se neviděli, prostě jste úplně z jiné kasty, třeba finanční nebo jakékoliv prostě hodnotové a normálně oni spolu komunikují, oni prostě s tím nemají problém. Jo. Takže to nejsou nějací jakoby zlí lidé na ostření prostě vůči celému světu. Oni spíš jako jsou zaměření sami na sebe, ten okolní svět, protože ta země je obrovská a většina z těch Američanů nemá víc než 2 týdny dovolené. Není to jako tady, prostě jako tady třeba v západní Evropě nebo dneska už teda i ve střední Evropě. Že včetně těch cyklívů, tak tady máš skoro 2 měsíce a různých studijních volen a podobně, tak tady máš skoro 2 měsíce volna, tak většina Američanů prostě má jenom 14 dnů. A to ještě to využívá, jak jsou právě různě roztrhané ty rodiny, aby se nastěhovali mezi sebou, aby vůbec jako teda si využili ten volný čas. Takže oni necestují do ciziny. Dokonce ještě před několika lety, tak skoro po celé západní polokouli, tak šlo cestovat bez amerického cestovního pasu, jo, že oni fakt cestovali i na nic. Vlastně, jako myslím si, že vůbec nic tam takového nebylo, pak se nakonec začali dělat jakoby řidičáky na cestování i pro neřidiče, takovýhle paradox prostě. a dneska teda buď cestují na ty řidičáky pro neřidiče, jak se to takhle jmenuje, anebo teda už mají pasy, ale cestují minimálně. Takže ono jako chtít po Američanovi, aby měl nějakou tu širší reflexi, tak prostě ono je to těžké, jo, prostě v tom způsobu života, v jakém žijí. A oni to berou tak, že prostě je to normální, že prostě hold ty dávky, jako ty food stamps, se to jmenuje, jako kupony, to překládá se do češtiny, ale otrocký, idiotský překlad, je potravinová známka. Tak oni to berou jako normální věc a dokonce v Americe, když jim chtěli ukázat, a já si myslím, že to bylo záměrné, jak to tam teda je, jako došířené, tak jim to vypli. No a tam normálně dva dny, tak tam prostě byla absolutně neprostupná síť veškerých supermarketů, hypermarketů, protože najednou se ukázalo, kolik lidí nakupuje tady na ty food stamps, protože oni to mají na kartách, něco jako je kreditka a oni to tam nechali prostě volně být, protože nemohli jako tím zaplatit, no a nechali to tam stát prostě uprostřed těch hypermarketů. No a člověk by řekl, že by to byly třeba jednotky procent, ale oni to někde byli prostě půlky nebo tři čtvrtě vůbec všech košíků, jako toho obsahu, takže ani ten personál nebyl schopen to zpátky vyložit třeba do regálu, takže to tam stálo asi dva dny, kazilo se to tam, když se zase zapli ty kreditní karty, ty food stamps, tak najednou to pojíždělo dál. Jako, že jenom tady to ukazuje, že oni prostě vůbec nevědí, že by dělali něco nepatřičného, prostě takhle to tam je a oni, aby neumřeli, buď zimou, anebo hlady, tak prostě oni jsou na to zvyklí.
Pavle, promiň, to je právě to, o čem já jsem mluvil. Přesně jsi to řekl. Oni si vůbec neuvědomují, že by to bylo nějak špatné, protože oni mají vlastně ty, rozumíš, oni uvažují jinak, oni přemýšlí jinak než my. Jo?
Ale takhle to není, Petře, nech mi to doříct schválně, jo? Promiň teďko, jenom jestli můžu. Jo? Tady fakt jako v tuhle tu chvíli je to docela důležité, já nebudu to moc roztahovat tu Ameriku. Ale stejné jako v Americe, jak oni si na to zvykli. A říkám, tam jde asi o 30, 40, 50 milionů, záleží jak kdy na ty food stamps, ale je to pořád jako velká jakoby masa. Ale přes 100 milionů prostě běžně jako i univerzitní profesoři prostě, kteří do toho vidí, tak to takhle hodnotí, tak je tam různých jiných dávek, jako jo, prostě lidí, kteří jsou přímo na tom závislí a kteří by jinak neexistovali. Podívejme se dneska, jak my to tady máme okolo sebe, jo, prostě. Dneska, když chceš utáhnout jakoby energie v domě, při těch cenách a při těch nárocích, tak musíš prostě jít do nějakých kotlíkových programů, já nevím, zelený energie a podobně. A takhle to začíná. Jo. Prostě to není jako, že ty Američani to tam měli lusknutím prstu a najednou to bylo z nuly. Bylo to jako by všechno zodpovědné a najednou tam prostě přišly tyhle dávky. To taky bylo takhle plíživé a prostě oni se na to, přehnuli. A dneska je to i tady. Dneska senior s normálním důchodem, takovým průměrným, umře prostě. Protože pokud nemá vlastní bydlení a není součástí nějaké širší rodiny, tak to ani tady, jako v Čechách, když mi všichni vytýkají, že říkám havlující gotlina, tak budu říkat chvíli v Čechách, tak tady prostě není schopen přežít. Takže i tady se to ty seniori budou muset naučit, jinak doopravdy zemřou. A co se týká parazitování na těch jiných národech nebo na jiných etnicích, tak prostě teď my parazitujeme taky, teď my parazitujeme právě na Ukrajincích, na Moldavanech, prostě podívejme se, kdo pípá u pokladen, kdo prostě po nás meje, kdo tady, já nevím, kope dneska výkopy nebo tyhle ty věci. My jsme se to taky už naučili, máme to v sobě. Připadá nám to úplně normální, projdeme se po Praze, po té Královské cestě. A tam prostě opravdu není skoro jediný Čech. Prostě když sem přijedou třeba Bulhaři, tak říkají, ježišmarjá, tam je takových Bulharů, jako, ale oni tam mají i ty krámky, jo. Prostě buď tam mají krámky, nebo tam biorobotují prostě pod někým. Ale tady vůbec jako Češi si tyhle ty věci neřeší. Prostě je to takhle tady pomíchané. Takže jako říkat, že Američani jsou ty super zlí a my jsme ty super hodní a prostě my jsme pupek světa a okolo nás prostě je všechno zlo a my se tady bráníme tomu zlu. Teď my v tom jedeme taky, prostě jenom promiň, takhle jsem to potřeboval jenom doříct. A teďko už budu mlčet.
Nemusíš mlčet. No, víš, ale takhle bych to úplně nedefinoval. Já prostě jenom říkám, že existují lidé různého typu, mají různé žebříčky hodnot, různě jsou napojeni do jiných informačních polí, to znamená, že tady je spousta lidí a já bych řekl, že si mám taky nějakou zkušenost, kteří by v životě nešli pro dávky. Radši budou pít vodu a budou o dvou kůrkách, když na ně spadne nějaké blbé období, než ho překlenou, tak než by se šli přihlásit na úřad práce, a to je právě to, jak to kdo bere, jo, tak radši ta ostuda, jako, nebo to, že by žili na úkor druhých, jo, to prostě oni to neudělají, ti lidé. A jsou lidi naopak, kteří už tomu propadli a vyhledávají způsob, jak nepracovat a jak pokud možno vyždímat z toho okolí, co se kde dá, to se dá prostě sehnat, to se dá obstarat, mám na to právo, mám na to nárok, dejte mi to, bez toho, že by ten člověk uvažoval. A to jsou ty důsledky právě míchání těch záležitostí a implementování těch dravčích metod, to si řekl velmi správně, že v podstatě už to tady je také, protože už jsou k tomu lidé pozvolna vychovávání. A začíná to různými dotacemi. Přitom, když se nad tím zamyslíme, proč jsou ty dotace? Protože to všechno je nesmyslně drahé. Kdyby to bylo za odpovídající ceny, tak nemusí nikdo dávat nikomu žádné dotace. Čili je to uměle navýšené a potom, chceš na to dosáhnout, my tě vydotujeme, ale dostaneme tě do závazku. Nemovitosti jsou extrémně předražené. Proč? No, aby lidé si na to nemohli tak jako kdysi ušetřit anebo vzít si nějakou rozumnou půjčku, kterou levou zadní splatějí. Musí skočit do hypotéky a být závislí na těch banksterech a na tom Fedu a na těch v podstatě dravcích a řeknu a na těchto talmudských židech, kteří drží ten bankovní systém. To je ta závislost a to je ta otrokárna. Mě tady také několik lidí psalo nebo víceméně vytýkalo, že tedy proč říkáme, že jsme nesvobodní, když tady svobodně můžeme hlásat a můžeme tady na svobodném vysílači svobodně říkat, co si zamaneme. Ale to si někdo zaměňuje hrušky s jabkama. My tady se bavíme o té otrokářské v podstatě společnosti, která se jmenuje Svobodná společnost a jsme zotročováni skrze závislosti na telekomunikacích, skrze závislosti na bankovním systému, skrze závislosti na zdravotním systému. To jsou všechno uměle vyvolané závislosti, proto je potlačováno lidové léčitelství. Dneska v podstatě už ani nesmíš říct, že bylinky tě uzdraví, protože hned jsi v rozporu se zákonem. Takže vytváření závislostí rovná se vytváření otrokářské společnosti a u toho si lidi můžou zpívat, jakou chtějí písničku, ať si kecaj, necháme je u toho bejt. Aspoň pouštějí ten ventil a neprotestují. Čili to je takovýto nazírání na typologii té společnosti. Tak to asi, já to možná vidím dost ostře, protože já to vidím ještě přes ty duchovní věci, vidím to přes ty duchovní záležitosti, protože tam je to naprosto markantní, tam je to o, řeknu, a Pavle, to není o tom, že je někdo zlej a někdo hodnej. To je jenom to, co od koho mohu čekat. Co od koho mohu očekávat, jaké on má dispozice genetické a k čemu bude inklinovat. Takže to nelze opomíjet. A proto naši předkové vždycky dbali na to, aby se lidi spolu nemíchali, aby se nemísili. A když onehdá tady kdysi byla planeta osídlena různými právě genotypy, tak dlouhá tisíciletí byly drženy ty genotypy od sebe, aby vůbec nedošlo k jejich potkání se. A největší zájem dravců, aby zdevastovali duchovní úroveň lidstva, byla v tom, aby se ti lidé začali potkávat, tudíž zapříčinili několik kataklizmatických záležitostí nebo aspoň přírodních katastrof, které způsobily, že se začala zmenšovat ta plocha, kde se dalo žít, kde se dalo pěstovat, no aby dostali ty lidi co nejblíž k sobě. A tisíce let fungující společnosti posléze začaly kolabovat jenom proto, že se začaly mísit s jinými genotypy a s jinými světonázorovými skupinami. Tak to jenom tak jsme zabrousili do té minulosti. Máš-li k tomu něco, povídej?
No, jako zase, s velkou částí s tím, co jsi řekl, tak já souhlasím, ale zase, třeba na tom Balkáně, jak to funguje. Na Balkáně města jsou rozdělená, i do dneška to existuje, jsou rozdělená na čtvrti, podobně třeba jako Jeruzalém, jestli to tak vezmete, nebo starý Jeruzalém. a myslím dnešní staré město v Jeruzalémě. To znamená, že jsou tam čtvrti zlých musulmanů, hodných křesťanů, pak různých ještě třeba Slovanů, kteří jsou musulmani, jako zlí musulmani, ale jsou to přitom Slovani. A pak jsou tam třeba ještě různí Karakačani, prostě různí zapomenutí Řekové a tak dále. Samozřejmě jsou tam Romové a teďko většina Romů jsou zlí musulmané a menší část Romů jsou hodně vřelí křesťané, jako hodní teda. Jako. Takže tohle to všechno tam dokáže existovat mezi sebou. A existuje to tam do dneška, ale tam zase souhlasím s tebou, že oni se drží od sebe zvlášť. Jo. To znamená, že žijí v těch svých etnikách. Samozřejmě oni spolu obcují, jo. To znamená, že spolu dělají biznesy, navzájem se třeba využívají nebo se jí pomáhají. Pak tam mají do dneška pořád takové ty řemesla, které třeba lépe zvládají Romové nebo ty Cikáni, tak prostě třeba kamnářství, jo, klasický případ, tak prostě tam neexistuje třeba v Bulharsku nebo do dneška to nebylo normální, aby třeba Bulhar dělal kamnáře. Jo. Vždycky prostě, když si potřeboval něco s kamnama nebo s komínem nebo s něčím takovým, tak prostě si šel pro Roma a ten přišel, udělal perfektně tu svoji práci, zase odešel. Samozřejmě Romové, když potřebovali zase kvalitně třeba, já nevím, udělat nějakou smlouvu od advokáta nebo od někoho, tak to nebastlili někde na koleně a šli nějakému tomu hodnému křesťanovi a ten jim udělal smlouvu a taky je nepodved. Jo. Prostě a takhle to tam do dneška existovalo a bylo to úplně v pohodě. Vidíme to třeba v tom Kosovu, když humanitární bombardování pak tu NATO a předtím to rozeštvávání, tak k čemu to tam vedlo? Ty lidi tam žili normálně pospolu, i dokonce i Egypťani, když si to vezmeme, tak v tom Kosovu tak žilo asi 2 nebo 3% Egypťanů, lidí z Egypta, prostě tehdy za Osmanské říše, tuším to bylo, tak se tam nastěhovali prostě do Kosova. Žili tam mezi Srbama, žili tam mezi kosovskýma Albáncema a neměli s tím sebe menší problém, aby se tam nějak utiskovali navzájem. Takže tohle to bylo takové normální. Takže já si myslím, že to není jakoby třeba teritoriální rozdělení, že to může být opravdu i pomíchané různě. Ale je fakt, že prostě všichni se drželi to, v čem byli dobří. Jako jo, prostě nelezli těm druhým do zelí a navzájem jakoby spolupracovali, ale prostě neohrožovali se existenčně. Určitě. Takže právě ty dravci, o kterých ty mluvíš, tak ty právě tohle to zneužívají, právě to takovou tu jako kooperaci a tu symbiozu toho spolužití. A oni to rozeštvávají úplně geniálně. Jo? Oni prostě tomu udělají Spartu, udělají tomu Slávy, udělají tomu Duklu, udělají tomu cokoliv prostě se znamané, naučí je fotbal, naučí je prostě sportovat, naučí je soutěžit prostě a pak mezi ně hodí ten granát, jo. A když se podíváme, tak ten svět přesně takhle je celý pokřivený jakoby do těch velkých válek, do těch obrovských konfliktů právě od té doby, když skončily ty sionistické kongresy prostě ve Švýcarsku a když se začaly zakládat ty různé společnosti národů a Mezinárodní olympijský výbor, Červený kříž, všechno to mezinárodní, různé odborové federace a tak dále, prostě můžeme na cokoliv šáhnem Nobelovy ceny, tak všechno tohle to zavdává takové to sportování, takové to soutěžení, tak to zavdává to, že
Pavle, soupeření.
Toho, aby mezi sebou...
Soupeření, Pavle.
Přesně tak. Místo toho, aby mezi sebou kooperovali, tak oni mezi sebou soupeří. To znamená, že se vysilují v nějakých soutěžích a v nějakých jakoby kdo z koho, i tam, kde to není vlastně potřeba. Jo. Místo toho, aby odpočívali a potom budovali, jak říkáš, ty tvořili prostě na tom Balkáně takových těch tradičnějších společnostech, tak tam opravdu ty Romové ty tvoří, prostě jsou kamnáři, jsou, já nevím, kováři, prostě starají se o zvířata, starají se o určité druhy činností, které jim jdou samozřejmě lépe, než jdou jiným těm majoritám nebo minoritám v tom daném místě. Jo. A prostě nemají s tím problém, nikdy tam nebyli jako nějaký příživníci nebo nějaká veteš, jako, jo, prostě podřadná. A dneska naopak už to k tomu začíná sklouzávat, protože právě už jsou vyučeni na to, že ta majorita krade, neplatí daně, myslím si, ty bílí, ty hodní křesťané, že neplatí daně, kradou prostě ty velké celky. Víme teď ten ČES, prostě, jaký tam má obrovský problém, jako třeba v Bulharsku. Takže to je v přímém přenosu, aby Češi si nemysleli, že Češi jsou všude hodní a že se nechovají jako kolonisté nebo něco takového. Opak je pravdou právě. Jako. A tohle to tam všechno způsobuje to, že prostě ty Romové a ty Cikáni, ale já si myslím, že je to i tady, jako v Čechách, když nemůžu říkat havlující gotyně, takže i tady oni to dělají. A oni jak jsou takový bezprostřednější, ty Cikáni nebo Romové, jak na Balkáně, tak tady, tak na nich je to daleko víc vidět, protože ten bílej, jakoby ten majoritní, tak když falšuje dávky nebo falšuje nějaké přiznání, a tady jsem viděl nějaký příklad a ten byl doopravdy echt, že prostě když vemeš svůj byt, třeba v Praze nebo ve větším městě, prodáš ho svým příbuzným a máš asi dvě děti a jste dva dospělí, takže jsi schopen vytáhnout asi 34 tisíc. 34 tisíc normálně jsi schopen vytáhnout, pokud se zbavíš veškerého majetku, ten byt prostě fingovaně převedeš na někoho z příbuzných, napíšeš si podnájemní smlouvu. A já jsem si myslel, že je to takový jako případ, který je výjimečný. No a když jsem o tom začal bavit normálně s bílými docela vzdělanými lidmi, tak mi začali dávat jakoby příklady ze svého okolí. Potom moji dva známí, tak se přivedli do jiného stavu, teda jako samozřejmě muž a žena. No a když jsem se tam, kdy bude svatba, tak oni říkali, no ale prostě my bychom přišli asi o 9 nebo o 11 tisíc, jako každý měsíc asi 3 roky nebo 4 roky. Jo. A já říkám, no a co, jako když máte asi 100 tisíc jako dohromady jako v rodině, do opravdu nadprůměrný platy, tak to máte zapotřebí. A oni říkali, no a když to dělali takhle všichni. Jo. Prostě a nebylo jim 20, jo. Bylo jim nějakých 30, 35, měli kde bydlet, měl zařízený autopark, prostě rodinej, prostě několik aut a všechno možný. A prostě kvůli 9 nebo 11 tisícům by udělali to, o čem si myslíme, že dělají jenom Romové. Jako jo, prostě. Takže takhle to je obrázek dnešního světa. Jako.
Jo, přesně. Ale ty jsi použil takový zvláštní obrat, ke kterému se chci vrátit. To jsou ty hodní křesťané, jo. A to je zase věc, která je hodně zkreslená, protože vzpomeňme, když přišli oni dva bratři ze Soluně, přišli, aby nám tady přinesli písmo, aby nás tady zachránili a vzdělali nás, nevzdělané opičky, které spadly asi z višně, nás Slovany, tak to byli ti, kdož přinesli to křesťanství, a to je přeci západní styl života, který není o tom hodný. To znamená, že jako ta majorita, která...
Já provokuju, víš, promiňte, já vím,
no, to je v pohodě. Ta majorita, která tady vykřikuje, že patříme na západ, jo, tak jestli patříme zrovna k tomu, kde to, co jsi teď před chvilkou říkal, je běžné, a to je jednoznačný úpadek toho původního člověka, toho slovanského typu, pokud on už uvažuje takhle, že sice to nepotřebujeme, ale když nám to nabízejí, tak si to vezmeme, tak to už je produkt toho křesťanství, které nám sem kdysi přinesli ty Cyrila Metoděj. A je to projev právě toho, že nás valcuje ten světonázor, ke kterému údajně, jako aby jsme byli vyspělá země, tak máme inklinovat. Protože hodnoty, které Slované měli, by toto nikdy nedopustili. Protože ve slovanských občinách nebo v těch rodech se také rodilo asi okolo 2%, a to je v každé společnosti, to nesouvisí vůbec s ničím, to je defekt jakoby v té populaci. Cirka do 2% se tam rodí parazitů, to znamená do 2% se tam rodí těch, kteří nechtějí pracovat ve prospěch celku, ale chtějí z toho celkového koláče být živi, chtějí tedy parazitovat na té rodině, na tom rodu, na té občině a podobně. Takže oni ale na to měli řešení. A oni si to s nima vypořádávali, pokud nešlo je napravit, pokud je nešlo jaksi vychovat, tak je vyhnali. A dneska v podstatě, pak si jim to pochne vrátilo velice negativně, dneska je to jakýsi model toho, jak je potřeba žít. Když ti někdo něco nabízí, tak to podoj. Jo? To je přesně to, co říkáš. A to je přesně ta obrácená reverze toho bytí slovanského, že naopak, jako kdyby ta 2% se otočila, a mám pocit, že tady snad jsou 2, možná 10% lidí, kteří uvažují ještě podle starých jaksi pravidel, podle starých zásad slovanských, a 2 až 10% schválně, tak to říkám, a ten zbytek už je totálně zreverzovaný právě na ten západní způsob uvažování, na to parazitování, na čemkoliv se parazitovat dá. Ukáže se to třeba i v obchodě, když ti lidé přijdou a někdo teda vyloženě si něco ukradne, ale pak jsou také lidé, kteří, dejme tomu, paní na kase se sekne ve svůj neprospěch a spousta lidí je nadšená z toho, že si přišla snadno k 50 nebo ke 100 korunám. Vůbec neuvažují o tom, že ta ženská, která tam sedí a pípá to tam za nějakou desítku, možná za 15 tisíc, kdyby jo, dobře, takže bude muset sáhnout do své kapsy a dát tam ty peníze. Byť se ona spletla, tak ale oni se obohatili. Takže takhle neuvažují. A mají z toho velikou radost a říkají to ve společnosti, jak si pomohli k nějakým penězům, protože a tak bába se sekla. No a my jsme odešli z obchodu, nakoupili jsme za 500 korun a ona nám vrátila o 200 víc. Tak to je super. Čili to jsou všechno už důsledky té dlouhodobé devastace myslí a toho duchovního úpadku u některých, bohužel u většiny lidí. A teď zase je potřeba říct, jak ty říkáš, v havlující kotlině, budeme říkat v české kotlině třeba, tak žijí lidé různých genotypů. Ti, co vypadají, že jsou bílí a že jsou, proč jsme to rozdělili jako. Teď ještě něco řeknu k těm Romům. Myslím si, že to nejhorší, co mohlo Romy potkat, je ten dávkový systém, který v podstatě je na nich uplatňován. Jo? Protože to je zabije. Jako etnikum je to totálně pohřbí. Byť nám se teď nelíbí, protože jsou parazitujícími na nás, tak ale je to vraždí. My to financujeme, ale je to úplně odrovnává, protože když se koukneš, jak oni vypadají, jak jsou vykrmení, jak jsou nepohybliví, jak jsou nemocní, jak jsou obézní, těžce obézní, tak si myslím, že to už signalizuje jakýsi těžký úpadek toho etnika jako takového. Ale vrátím se k těm lidem, co vypadají teda, že jsou bílí. Tak ne, každý člověk je člověk, máme tady bioroboty, máme tady dravce, máme tady spoustu tedy těch genotypů, různě se tedy chovajících, a tak v podstatě nemůžeme říct, že každý Američan je špatný, nemůžeme říct, že každý Čech je dobrý, nebo že každý Slovan je dobrý, protože otázka je, že ten, kdo žije na slovanském území, ještě nemusí být Slovanem, a ten, kdo žije v Americe, už dneska nemusí být vůbec teda ten, kdo jehož předkové tam přišli a vraždili Indiány. Ale je to pořád ta majorita té společnosti a je tam mrak biorobotů v těch vyspělých fůzovkách, vyspělých zemích, jak se říká. A jsou to většinou velice pofidérní bytosti, které dneska řídí ty společnosti. Řízení společností dneska je otázkou židozednářů a židů jako takových, ale těch, řeknu, těch, kteří se slovanstvím a s původním obyvatelstvem této planety nebo toho výsadku, který tady my dneska z něho pocházíme, tak v podstatě nemají nic moc společného. To jsou reverzovaní lidé, to je úplně jiná záležitost, kdybychom se bavili genotypově a druhově. Tak k tomu, Pavle, máš k tomu ještě něco a mohli bychom jít do dalšího tématu?
No, v zásadě prostě já s tebou souhlasím. Já tam nemám moc co doplňovat, to je tak třeba 10-20%, čím my se lišíme v tom pohledu, protože my jsme oběti, všichni pozemštění jsme oběti, protože nám to otravuje organismy. Teďko ty mikroplasty, já to pořád nadhazuju, vy jste to ještě s Maruškou neuchopili, ale to už jde i v mainstreamu, že prostě to jsou desetitisíce prostě kousků, třeba v litru vody, jo, prostě mikroplastu, to znamená ten chazarský uhlovodíkový mejdan, nad který možná lidi ještě před pár lety mávali rukou a říkali, no to je konspirace, to prostě, to je šílený, jako, jo, jako tomu musí jenom blázen tohle to tvrdit, tak dneska už je to v mainstreamu, prostě ono doopravdy ty mikroplasty, to znamená ty umělé hmoty a zbytky těch paliv a všeho možného, co nejde rozložit v krátké době, tak se to stalo součástí našich organismů, prostě, protože najednou dostaneme odpovědi třeba na všechny ty alergie, dostaneme odpovědi na různé vyrážky, prostě na věci, které dřív nás neprázely v životě, na to, že nejsme schopni se reprodukovat, nebo že se rodí děti, které jsou postiženi různými syndromy, já nevím, toho nepokoje, prostě, nebo jak se říká, nebo takový ti, kteří mají problémy se učit, mají problémy se soustředit. Já znám jednoho chlapce, který je docela, myslím si, IQ jakoby v pořádku, pokud mu dám nějaký úkol, třeba 10 nebo 15 minut, ale on v těch 15 minutách uteče. A ty jeho rodiče nebo ty blížší, tak říkají, no prostě to je ve škole to samé, jako on ani ve škole není právě schopen se soustředit, tak jsem si myslel, že ho jako naučím se motivovat na to se soustředit, ale ono to nejde prostě. Oni mají doopravdy už změněnou nějakou vnitřní strukturu a tenhle těch jedinců přibývá a je to velice rychle, jako jich přibývá. A teďko už ten mainstream, ten už to přestává i skrývat, protože je to natolik vážný problém, že nám to jednou už teďko hodili na hlavu a říkají, no a tak tohle to je ten stav prostě. Už hold ta voda, ve které se vaříme, tak už má 60 stupňů a už je pozdě. Jako jo, prostě. Takže o tom to je. My pořád čekáme, že jako když biorobot nebo když někdo pozměněný, tak to bude znamenat, že bude mít antenky a že bude vypadat jako robot Emil a že bude mít hranatou hlavičku nebo něco takového, ale tady už je velká část, je prostě nás postižených a i třeba my dva, i když to nechceme si třeba připustit, tak možná v sobě máme v organismu třeba několik procent něčeho, co bychom radši v sobě vůbec neměli, a co nás ovlivňuje při našem rozhodování nebo při pocitech únavy nebo při něčem takovém, takže tohle jsem ještě chtěl doplnit.
No víš, to fokusování je na takzvané mikroplasty. Proč? Protože mikroplasty se dají ještě tak jakž zdůvodnit, co do menší devastace organismu. Ale toho, čeho je mnohem víc a co je mnohem nebezpečnější, jsou nanoplasty. To je ještě ořád menší záležitost. A to je velký problém. Ale právě to, že mainstream spustil takovou si jakousi informaci o těch mikroplastech, tak to ještě právě je zástěrka toho, co je mnohem horší, a to jsou nanoplasty. No a já ti chci jenom říci, že jestli nepostřehl tu reakci šéfové z toho zdravotního ústavu, státní zdravotní ústav má paní šéfovou, a ta zvláštně reagovala. Ona řekla, no zatím není dokázáno, že by mikroplasty byly nějak nebezpečné, proto nebudeme zjišťovat, jestli to je dobře nebo špatně, že jsou v tom v životním prostředí takto obsažené. Chápeš to? To je, oni by se měli starat hlavně o to, aby vytvořili řadu studií, kterými by to začali zkoumat, ale tady je právě ta impotence, jakoby ten nezájem o ty věci, aby byly nějak prezentované, aby o tom šla nějaká opravdu konstruktivní debata, protože ono jako já si myslím, že spíš chystají takové nějaké zdůvodnění něčeho. Jo? Ty jsi to tady možná trošku nakous. Prostě oni nám řeknou, že my jsme vám říkali, že tady jsou ty mikroplasty, tak se nedivte, protože teď toto a toto je důsledkem tohoto. No, jestli k tomu dej větu a dáme písničku.
No tak já se spíš obávám, kdy přijdou s nějakými filtry, které řeknou, že si musíš teda povinně koupit a že oni ti teda natisknou k tomu v tom soukromém židovském dolaru, v tom soukromém židovském Fedu, že ti natisknou třeba 95% jakoby dotace. Ty si zaplatíš 5% a budeš muset žít s filtrama, prostě budeš muset na pusu si našroubovat filtra, kdykoliv půjdeš k vodovodu, tak jedině přes ten filtr budeš muset pít různé nápoje nebo něco takového. Obávám se.
No tak filtr je vyvinut, to je to, co vlastně tady diskutujeme také na svobodném vysílači. Já jsem se toho vývoje pochopitelně účastnil a vyvíjeli jsme ho za tím účelem, takže jak mikroplasty, tak nanoplasty řeší naše filtrace, ale máme to, víš co, tam je ještě jedna otázka. vůbec nikdo neřeší ten zdroj, odkud se mikro a nanoplasty vzaly v tom životním prostředí. No, vzaly se z chemtrails, zejména z chemtrails, a protože jakoby těch cest, jak se to dostane do životního prostředí, moc není, tak pochopitelně chemtrails je ten asi nejsilnější zdroj a pak jsou ty další. Takže no, s výrobou, když se nad tím zamyslíš, jo, tak máme jednoho vědce, teď jak vynalezl čočky, jak se jmenuje?
Vichterle.
Ano, pan Vichterle. To byl vědec, který v podstatě se podílel na vzniku těch umělých hmot na těch plastech, jako kdyby, jo. Na jedné straně velký vědec, ale na druhé straně už samotný název. Umělá hmota. To znamená, že ve chvíli, kdy si začneš zahrávat s přírodou natolik, že do ní začneš, i do toho prostředí, které je organické, všechno funguje v nějaké rovnováze. To znamená, voda se dokáže filtrovat skrz ty přírodní filtry, vzduch se očišťuje. Tady třeba je takový ten zvláštní názor, jak oni říkají, že jako přibývá toho CO2 v ovzduší. Jo. To můžu říkat jenom trubkám, protože přeci moudrý člověk ví, že čím víc kysličíku uhličitého je v ovzduší, tím víc kyslíku vygenerují stromy, které existují, ta zeleň jako taková. Čili když je ho víc, tak o to máme víc kyslíku. Ale tyhle ty věci jsou porušovány, protože ve chvíli, kdy někdo vyrobí takzvanou umělou hmotu, tak je to něco, hmota, která nemá jakoby v přírodě jakoukoliv oporu a nemá tam tak toho přirozeného predátora, nemá tam to přirozeného nepřítele. Jinak všechno je ošetřeno v té přírodě. Bylo to stvořeno tak, aby to všechno se dokázalo eliminovat navzájem, vyvažovat. Ale umělá hmota, její vznik, je v podstatě něco, co přichází jako nový fenomén, neprobádaný fenomén. Někdo dal do ruky vědcům třaskavinu, oni ji uchopili a začali tu třaskavinu šířit prudce po světě. S příchodem jakoby umělá hmota je, jako když do normálního monetárního systému zavedeš, do monetárního systému, který je krytý zlatem, začneš zavádět nekrytou měnu, fiat měnu, a ještě do toho začneš zavádět v podstatě virtuální peníze. To je úplně stejný systém totiž, protože když stávajícího prostředí, který stojí na nějaké hmotě, energiích a tak dále, začneš vytvářet umělou hmotu, tak tam začneš přidávat substanci, která se dokáže velmi snadno vymknout čemukoli. A to si myslím, že přesně tady teďko se začíná rýsovat. A ty důsledky budou obrovské a nedozírné. Pavle, můžeš zareagovat a já připravím písničku.
No, já si myslím, že to přichází ze všech stran, že prostě my jsme začali dělat syntézu něčeho, co mělo být velice pomalu, třeba používané ty uhlovodíky nebo prostě vůbec další prvky v přírodě, a tohle to bohužel jsou ty následky a ty budou velice těžce prostě nás zatěžovat spoustu generací a možná i dokonce toho, té existence tady toho světa v této podobě, tak se toho nikdy nezbavíme.
No a k tomu si dejme 3D tiskárny, k tomu si přiřaďme ještě, dejme tomu, geneticky modifikované třeba potraviny, geneticky modifikované růstové maso, to znamená, že dneska tedy ti může na talíři vyrůst amaroun, čili můžou ti tam geneticky způsobit, že vyroste nějaké maso bez jakékoliv další opory. To je také umělá hmota de facto, jo? Ale z organických záležitostí. No, hodně zajímavá etapa života, která se tady odehrává. Pojďme si dát tady písničku. Já tady mám něco, co by se mohlo líbit všem, kteří milují Oldřicha Nového a pěkné staré filmy.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv vám se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit.
Já jsem dostal o písničku nejenom hlad, ale dostal jsem také tady SMSku od Marušky, Pavle, protože ty jsi to tak jakoby nakop, tak jak jinak než Maruška zareaguje, určitě tady poslouchá, to je vidět. Moc zdravím. Pořad o mikroplastech ve vodě měl Petr již v loni ve stárnutí přežitek. V jednom litru pitné vody včera zjistila Akademie věd České republiky 900 částic mikroplastu a nechtějí to čistit. Zdraví nás Marie. Takže věnovali jsme se tomu, nebo já jsem se tomu věnoval, to byl tenkrát ten článek, vlastně, kdy Akademie věd upozornila státní orgány a instituce na svá zjištění a jak si bylo to úplně nakopnuto, bylo to úplně odhozeno a v podstatě akorát to nějakým způsobem zdůvodňovalo nějaké investice v jednom městě, teď si ho nevybavím, někde myslím, že to bylo ve východních Čechách, teď ale nevím přesně, kde tedy zřídili nějakou novou úpravnu pitné vody a vlastně se tam holedbali tím, že to dělali také kvůli tomu, že ty mikroplasty a tak dál, že to chtějí čistit. Takže to byla taková světlá výjimka, perlička a vlastně u té příležitosti jsem se tím zaobíral. Vybavil si to, děkuji Maruško za připomenutí. Tak a zdravíme. Zdravíme Marii, Pavle, taky pozdravíme.
Já moc děkuju Marii, teda, že to připomněla, že už to běželo. Já vím, že máte velice hodnotné ty pořady, někdy si je pouštím z archivu, málo kdy se dokážu připojit online, protože zrovna je to v tu dobu, když odpočívám třeba v sobotu, nebo mám jiný program. Takže se omlouvám, že jsem tohle to nezachytil, ale říkám si, že možná by to stálo ještě o to, abyste to jednou pořádně protřásli, protože bude to asi palčivější a palčivější.
To určitě, protože si myslím, že každé sdělení mainstreamu pro mě je signálem, že na něco připravují veřejnost. Jo, takže mě hodně zajímá i to, nač tu veřejnost vlastně momentálně připravují. Jestli budou vykládat, že čistí mikroplasty a proto musí voda stát jednou tolik, než stojí dnes, nevím. No uvidíme. Nebo jestli to budou ty povinné filtry, jak jsi tady, jak si nadhodil ty. No, kdo ví. Pavle, pojďme tedy do dalšího tématu. Vezmeme to třaskavé téma, já už jsem ho trošku z části otevřel, ale zase jsme o to utekli, tak probereme to, pojďme do toho.
Buď můžem, anebo jestli máš něco ještě víc žavého, jako já jsem připraven i na obě varianty.
Tak ještě to tedy, ještě to odložme, určitě nám to zbyde čas. Teď se vyvíjí zvláštním způsobem situace ohledně kandidátky, nebo já nevím, jestli byla zvolena. Já se přiznám, že už to jako nesleduju, jakmile vypadl Harabin, tak pro mě volby na Slovensku jsou de facto uzavřenou záležitostí v tom ohledu, že ať to bude jeden nebo druhý, tak pořád je to jedna líheň. Pořád to budou vlastně instalovaní lidé, ať buď jednou nebo druhou židovskou klikou, která tady řídí svět. Čili tady to pak asi rozebereme. Ale vypluly na ní některé další věci a myslím si, že to podání trestného oznámení, tedy jestli myslím, že mám tu informaci dobře, že tam proběhlo nějaké podání, nějaký trestňák, v podstatě, že ona je zločinec a tak, takže možná to je ještě otázka, že na Slovensku by to mohlo něco zvrátit, nebo ne? Jak to vidíš, Pavle?
No já si pak vždycky říkám, jak jsem ne podezřívavý, ale jak ten svět beru v tom komplexu, už od toho prvního stupně té základní školy, když jsem říkal, jakou jsem měl tu učitelku, která prostě pocházela, nebo byla součástí té jedné z nejvlivnějších rodin v tehdejším Československu za toho zlého bolševíka, tak prostě ona nás upozorňovala právě vždycky na ty šarády. My jsme byli děti někde ve druhé, ve třetí, ve čtvrté a v páté třídě. Ale ona nás vlastně už na to upozorňovala, že ten svět doopravdy není tak černobílý, jak se jeví prostě na ty hodné komunisty a ty zlé kapitalisty nebo na něco takového, ale že vlastně jsme součástí různých snah o to, abychom byli voděni z těch pastev na pastvu, rozeštováváni proti sobě. Doopravdy, jako já jí moc krát za to děkuju, že v životě jsem si ušetřil prostě různých zklamání nebo prostě takových záležitostí jako emočních, které jsem viděl v těch mých souputnících, kteří třeba takovýhle základ neměli. Jo. Takže já se i obávám, jestli prostě na tom Slovensku ti, kteří opravdu nám vládnou, a nemyslím to jenom prostě na Židy třeba konkrétně nebo na něco takového, ale prostě jestli tam nepopustili ty možnosti právě té Čakútové i toho Ševčoviče natolik, aby potom to mohli zavést do slepé uličky a v tu chvíli, aby se to zase celé rozpadlo prostě a oni přišli s řešením, nějakým jiným ještě. Já už si nemyslím, že by to byl třeba pan doktor Harabin, ale třeba mají ještě úplně nějakého jiného koně. Takže nechali i tohle to, aby prostě takhle nabobtnalo, co se týká té Čaputové, prostě, že je to vyložený člověk, on je takový, já bych chtěl skoro až říct mrzký, jo, který vlastně ty ostruhy si jako vysluhuje tím, že bojuje proti skládce, které ten její tatík, který obdivuje, že židovský stát Izrael, takže který tam byl prostě nejvyšším statutárem na té skládce, jako jo, prostě ještě před pár lety. Takže to je prostě něco tak nechutné. Jako jo, prostě, to znamená, udělám problém a pak na něj mám řešení. Jako, udělám, která postihuje těžce občany v tom městě a pak tam nasadím dceru, která je jakoby zachraňuje, jo, prostě ty občany. A jak jsme už tady upozorňovali s tou cenou nebo s tím nadotováním těmi nekrytými penězi, tak sešlo se to z různých podezřelých zdrojů, prostě z ESETu, potom z té židovské nadace, z toho San Francisca, z té rodiny prostě Levi Strauss, která taky devastuje životní prostředí výrobu těch Texasek a vznikla tím, že dodávala ty Texasky v tu chvíli, když vraždovalo poslední obyvatelstvo v Severní Americe a když se tam dolovalo za cenu obrovského znečištění a zničení životního prostředí i a otrávili se tam vlastně všechny ty vodní toky nebo většina těch vodních toků v té Severní Americe. Takže tohle to je jakoby základ té nadace, která napustila do té Čaputové ty peníze. A Čaputová prostě dokonce se teď vzdala i členství v advokátní komoře, na což i poukazoval na to podezřelé získání toho členství, tak upozorňoval i pan doktor Haramin, když měl s námi ten exkluzivní dvouhodinový pořad u tebe ve studiu. Takže on už na to upozorňoval, ona teď se stáhla z té advokátní komory, protože je tam spoustu věcí prostě nejasných a nečistých. Takže to jenom chci takhle říct jako moji první reakci.
Já jsem o tom hodně přemýšlel právě, do jaké míry, ale to, že ona se stáhne, tak já si nemyslím ani, že jako kdyby ten vítr vane od doktora Harabina. To je to, že, a o tom mluvil i VK, jo, že musíme rozdělit ty Židy na dvě party. Jedni jsou Židé kristovského původu, jedni jsou těžce reverzovaní a to jsou ty talmudští Židé, tak to pojmenujeme. Ty talmudští Židé obsazují vedoucí místa v tom procesu řízení, v celém tom systému, ale teď momentálně se rozdělili, ještě tito řídící se rozdělili na dvě frakce, které spolu bojují. A já si myslím, že zrovna případ Čaputová je právě to, že jedna parta, která má toho protikandidáta, tak pochopitelně vystartovala po Čaputový a může to být tak, jak říkáš ty, a může to být taky normální záležitost soupeření těchto dvou paret nebo těchto dvou skupin a je to prostě otázka, že to může buď přinést něco pozitivnějšího, než jak to teďko je, ale já bych to na to moc nesázel. Myslím si, že si nějak vyřídí spolu účty, nakonec to nějak dopadne, ale co bude velmi zásadní, že to bude zpět k tomu, že se zablokuje ta záležitost toho průplavu, jak jsme se o něm bavili, nebo té vodní cesty, tak to spíš nazvu, která mohla být užitečná jak pro Slováky, tak pro Čechy. Jo. Čili takovéto projekty pravděpodobně vemou za své a to je vlastně o tom instalování, ať už to bude zástupce jedné nebo druhé party, tak zase v tomhletom oni mají ty svoje cíle stejné. Oni se akorát liší tím, kdo u toho chce víc zbohatnout a jakou cestou to má jít. Ale domnívám se, že už to nebude žádný pronárodovec, už to nebude ta šance, že by se ten dobrý kandidát nebo ten vhodný kandidát pronárodně uvažující a orientovaný, že by se dostal znova do hry. Nevím, Pavle, asi to už není možné, co?
No ale já tě jenom musím teď opravit v malém detailu. Ty stále říkáš zbohatnout, jo. Ale oni vlastně tyhle lidi nebohatnou. Oni nepotřebují peníze, oni si je nechávají natisknout, nebo ty, co je vodí, kterým oni reportují, kterým oni jsou odpovědní, tak oni jim vždycky natisknou. Oni prostě peníze nepotřebují. Peníze jakoby vydělávat nebo peníze shromažďovat, to není vůbec jejich cíl, to prostě se podívej na toho Kisku, jo. Prostě místo toho, aby shromažďoval peníze, tak slouží jako paňáca. Jo. Prostě jejich úkolem je, aby nás parametrizovali. To byla i moje odpověď třeba na Brexit Pepovi z Pardubic, kterého srdečně zdravím, jestli nás poslouchá teď, nebo nás bude poslouchat ze záznamu. Prostě to není o vydělávání peněz, protože oni peníze si úplně bez ohraničení si natisknou. Tady ty jejich jakoby ty šábezgojim, které oni nasazují do těch her, různé ty Čaputové a ty tatínky šéfové, kteří šéfují těm skládkám a obdivují židovský stát Izrael a tak dále a horují pro něj. To jsou vlastně něco jako takový pokladničkové, jo, prostě pokladničkové jako lichváři, jako když si to tak vemeš. Oni prostě dostanou tu nekrytou měnu, prostě ten americký dolar, který je tištěný v tom soukromém židovském Fedu, a který je krytý jenom tím humanitárním bombardováním a vydíráním celé planety. A oni tyhle ty peníze úplně bez ohraničení prostě dostávají k dispozici a teď je musí využít k tomu, aby nám parametrizovali ten svět, aby my jsme ani neumřeli, ale abychom biorobotovali, abychom plnili ta zadání, to znamená milovali plasty, milovali židovský stát Izrael, milovali auta, milovali analogové potraviny, prostě milovali texasky, texaskovali jsme prostě. A vložky, skřídelky, já nevím, prostě všechno, co možné si představíš, tak to je jejich úkol. Jo? Prostě jakmile řekneš, má se vydělávat, tak prostě oni nevydělávají. Když se podívej, že kolikrát ty věci, které se udělají, že jsou právě nesmyslné, že právě když na to přiložíš jako ten zdravý rozum, který máš v sobě, prostě o který tě ještě nepřipravili, tak ti to nesedí. Prostě na spoustu věcí, rozmácení třeba dálnice D1, jako tím prstu by prostě šla opravit včas, jako ta už mohla být dávno, jako když se podíváš ve východním Německu bývalým, tak prostě to bylo snad za pár měsíců, bylo celé východní Německo bývalé, tak bylo prostě pokryté luxusníma dálnicema. A tady ta, jak nesmím říkat, havlující gotlina, vlastně ty Čechy dnešní, tak prostě ty se objíždějí, se to objíždí, nebo ty koridory se tady prostě objíždí. Jo. To není o penězích, ty peníze dneska se dají natisknout, dají se půjčit, prostě vidíš třeba, jak se může krásně předlužit nějaká obec, prostě a pak stejně nezbankrotuje, protože jak dát zbankrotovat obec, tak proč by nešli postavit dálnice. Jo. To je prostě kvůli tomu, že my jsme parametrizováni do určitých úloh nebo úkolů. Prostě všichni nadávají na zlé RVHP jako někdejší, a dneska je to samé. Prostě Češi jsou předurčeni, aby biorobotovali prostě na Němce a biorobotovali na Rakušany, prostě, protože zase Němci a Rakušani jsou předurčeni pro něco jiného. A zase Ukrajinci, ty jsou nám předurčeni k tomu, aby nám při tom biorobotování pomáhali v tom, co nám třeba nevoní nebo smrdí tady a co už nechtějí dělat třeba ani ty Ukrajince, připadají si, že už jsou na to hoch, tak prostě se dopraví třeba Moldavani nebo se přivezou Mongolové nebo prostě něco takového. Že takhle funguje dnešní svět.
Není moc hezký. Já jenom ještě tady mám reakci na ten náš problém, který jsme otevřeli s těmi mikro- a nanoplasty. Píše nám posluchač z Německa a píše, hahaha, vy žijete ještě ve středověku. Tady máme už dlouhodobé studie nanopartikel v pivu, či nanoplasty v pivu, medu, vodě, v ledovcích na Alpách a podobně. A pak tady teda vyjádřil pochybnost, že máme se strojí nanofiltr. Tak nano je jednoduchá záležitost, to jsou částice o nějaké velikosti a ten filtr, který my používáme, membránový, tak ten je schopen zachytit věci, které jsou větší než 5/10 000 mikronů. 5/10 000 mikronů, což je tedy pod úrovní velikosti nanočástic. To znamená, že nanočástice automaticky není schopen propustit, všechno jde pryč. Takže máme takový filtr, existuje, ale nemůže to být plnoprůtokový filtr, je to prostě membránová záležitost. A ještě tady dopisuje, že v oceánu existuje plovoucí plastikový ostrov 3x větší než Texas, od tloušťce 5 až 8 metrů. To ano, ale to bychom mohli vzít někdy jindy, myslím si tohleto, protože to znečištění moře, to se děje různými způsoby a víme, že plocha moře je větší než plocha pevniny. A o to moře se moc nezajímáme, jo? Nás se jako teďko hodně trápí, protože my nemáme moře, tak nás třeba Čechy trápí ta pevnina. Ale problém moří jako takových tady také sdílíme. Proto třeba říkáme, že ryby, konzumovat ryby z moře, zásadně jenom malé ryby, mladé malé ryby, protože ty velké ryby už jsou tak dlouho v té vodě, že jsou právě znečištěné různými toxíny a také radiací. Čili to všechno je dneska otázka toho moře a jestli je moře víc než pevniny, tak pochopitelně ta pevnina tím musí brzy začít trpět. No, Pavle, myslím si, že bychom mohli jít do jednoho tématu. Já si ještě dovolím jednu takovou poznámku. Když jsi řekl, že tady biorobotujeme na Němce a na Rakušáky, jo. Já jsem včera cestoval před svým vysíláním a poslouchal jsem Jardu Mencla. Měl velice zajímavý pořad od 15. hodiny a tam zazněla taková hodně dobrá myšlenka. Já jsem si to nikdy moc nepřipouštěl, byl jsem spíš naštvaný, že Němci nám nezaplatili ani korunu reparací za druhou světovou válku, že vlastně nezaplatili ani za první světovou válku, protože oni začali ty reparace platit a s nástupem jaksi nacismu a Hitlera tak přestali platit a začali diktovat pomalu ale jistě celému světu. Tak tady vlastně byl Marshallův plán, který západní země přijali a Němci tedy byli pod Marshallovým plánem, takže se tam nasypali velké peníze. Ale na druhou stranu musíme říct, že Němci nám nezaplatili žádné reparace. Takže kdyby německý národ teďko parafrázuju to, co zaznělo v tom pořadu. Kdyby německý národ měl zaplatit reparace zemím, které poškodil, tak by Němci ještě dnes chroupali prostě někde tu polívku s tím chlebem, protože by byli tak ekonomicky vyčerpaní, že by se navíc nezmohli. A místo toho nám tady diktují a vytváří tady superstát z Francie a podobně. Takže ono je vidět, že přesně se potvrzuje to, co tady říkáme, mnoho jaksi z těch záležitostí, že v podstatě se neměří stejným metrem, že někomu je odpouštěno, někomu je přisypáno a že to řízení světa tedy vůbec nepodléhá logice, zásadám, pravidlům, protože pravidla jsou vždy vytvářena podle toho, jak se to chce těm, kteří vlastně tahají za ty otěže, kteří to řídí. A jinak tady koukám, že ještě náš posluchač z Německa napsal, nevím, jestli to je pravda, nejsem schopen to jako ověřit, že Německo zaplatilo teprve kolem roku 2010 reparace za první světovou válku. Takže je vidět, že ten sklus tam je prostě obrovský a že je na čem pracovat. Ale já si myslím, že i když teďko Německo něco zaplatilo, tak ale to zaplatilo hlavně díky tomu, že má své kolonie, jako je třeba Česká republika. Takže v podstatě se dá říct, že pokud nám někdy Německo zaplatí za reparace za druhou světovou válku, tak nám je, nebo jiným, třeba Rusům, hlavně protože ty byli zdevastovaný, ty byli zmasakrovaný, tak kdyby zaplatili Rusům, tak dneska ten Rus je daleko před Německem, jo. Tak, že to zaplatí Česká republika a další země, které slouží jako kolonie tomu německému superstátu. Pavle?
No ale to je pořád to, co já říkám. Jako já nerozděluji lidi na hodné Čechy a zlé Němce, nebo zlé Rusy, nebo zlé Američany, nebo zlé Židy, nebo něco takového. Prostě tady jde o to, že my jsme všichni řízeni. Jsme oblečeni do různých dresů. I ty Němci prostě, to je tak obrovský rozdíl třeba mezi Bavorákem a já nevím, mezi někým třeba z Brém, nebo někde ze Šlesvická, Holštínská, nebo něco takového. Je prostě tak obrovský rozdíl, že možná ani tady na naší rozloze, tady té malinké, takovýhle rozdíl nikde nenajdeme. Jo, prostě. Takže já si myslím, že i Němci, jak je znám, tak oni třeba Hitlera, jako oni nemají rádi, když ten Hitler pro ně nebyl nic, to je, co je měl pozvednout, to právě byla ta brzda nasazená na to, aby prostě Němci svojí přirozenou cestou, nejenom sami sobě, ale i tady tomu svému okolí, tak jak prospívali třeba během toho 19. století, veškerá ta technika, když se podíváme, taková ta opravdu i šetrnější, jakoby člověku, nebo vydávání knížek, nebo vydávání technických literatur, všeho, tak to prostě stojí do dneška na Němcích. Jako jo. A tehdy bez těch Němců prostě ten svět by byl úplně zase někde jinde. Takže oni neměli jako ze své přirozenosti potřebu být nějaký militaristicky dobyvačný národ. Dokonce i takový ti lidé, kteří nemají Němce moc rádi, tak říkají, no jo, to prostě Prušáci, tak ty tam museli bojovat proti tím zlým jakoby Slovanům nebo zlým Rusům na tom severu u toho Baltského moře, ale Bavorák to prostě třeba není vůbec žádný jakoby bojovný národ, jo, prostě nebo něco takového. Takže i lidi, kteří nemají rádi Němce, tak tohle to samozřejmě připouštějí, že prostě Němci ze své přirozenosti žádný jako agresivní národ nejsou, byli nasazováni třeba v Sedmihradsku nebo ty podunajští Švábové, tak byli zase v Podunají a nikdy tam žádné konflikty mezi nimi a tou majoritou těch Slovanů nebo Maďarů, tak prostě tam nebyly, jako, že by se nějak šermovali a i v Čechách, co já vím od těch svých prarodičů, tak prostě normálně se existoval. Můj jídra mi vždycky říkal, prostě když přišlo léto, tak já jsem šel prostě na prázdniny do německé rodiny a prostě do té naší rodiny. Prostě přišel zase Němec a právě naopak, podobně jako na Balkáně, jak říkám, v těch přirozenějších dobách, tak se to využívalo, jako by ty přesahy prostě, že my se sebou obchodovali. Co můj dědeček na Balkáně, tak ten uměl asi 16 jazyků, nebo ne dědeček, ale pravý dědeček, tak uměl asi 16 jazyků, prostě počínaje arménštinou, hebrejštinou, jidiš, němčinou, francouzštinou, prostě takový ty lingui franky, aby mohl obchodovat, prostě to tenkrát bylo bezpodmínečně nutné. Takže ty lidi tenkrát ty přesahy měli. Naopak dneska právě tím, jak jsme navlečeni do těch dresů, prostě těch Spart, Slávií, hodných Čechů, zlých Němců, zlých Rusů, hodných Ukrajinců a podobně. Dosazujte si ty znamínka předtím, jak chcete. Tak prostě je to právě zneužívané, aby nás to štvalo proti sobě a my, abychom se nepozvedávali. Takže jako říkat, že Němci zavinili dvě světové války, tak prostě vždycky to pro mě znělo divně, jako znělo to prostě zavádějícím způsobem. Teď bylo před nějakými 5 lety, je to, letos to bude. Tak byly dokonce i na mainstreamu, byly různé pořady k tomu, jak vůbec začala první světová válka. A tam bez toho, že by to někdo zastíral, tak třeba ty Britové, kde samozřejmě ty Chazaři ovládali už tu City a tenkrát Libra, to bylo nejvyšší platidlo po celé země, kvůli stejně jako je dneska ten dolar, prostě ničím nekrytý, tak tam měla podobný způsob jakoby spravování a emitování a tak. Tak prostě ty dělali všechno pro to, aby prostě to Rakousko po těch Srbech, aby vyjelo místo toho, aby to tlumili, nebo to tak právě oni to potřebovali, oni potřebovali narušit prostě tu bagdádskou železnici, která by právě Němce, kteří nepotřebovali nějak bojovat, jim stačilo obchodovat, jim stačilo jenom to, co vyráběli, tak stačilo prodávat prostě někam do té Indie nebo prostě do té střední Asie a tak, a kteří stavěli právě s Tureckem, s tím Osmanským ještě, kteří stavěli tu bagdádskou železnici, která měla končit až v Basře, nebo ona končí, dokonce končí v Basře a ta druhá věc je v Jemenu a do dneška jsou tam ty tratě ještě v některých místech normálně se buď se používají, nebo jsou tam jakoby ty nádraží vyjet i třeba v židovském státu Izrael, to znamená v okupované Palestině, tak normálně tam jsou ty nádraží, jsou tam ty tratě, židovský stát Izrael, dokonce to tam i částečně používá, nebo tam má ty muzea, prostě ještě těch lokomotiv a všeho. To prostě jako, že Němci by sami vyvolali válku, aby se tady o to připravili, to, co budovali jako složitě, tak to je úplný nesmysl právě. Jako. Takže proto já to nemám třeba rád, jako takový to říká, že Němci zavinili, Němci způsobili, prostě Němci se do toho bohužel museli nechat zatáhnout a takhle to dopadlo, ale
teď no, vidíme, Pavle, že já prostě... Počkej, já s tím, já... No, já s tím nebudu souhlasit teďko, promiň, musím do toho vstoupit. Podívej, ještě v dubnu 1945 bylo v NSDAP 6 milionů Němců. 6 milionů Němců vědělo, že NSDAP je ta nejlepší partaj, která může být. Ono, jako nemůžem to, my to soudíme jakoby s odstupem té doby, jo. Můžeme soudit, že v podstatě Čechy nezažili válku, protože byl jenom protektorát, ale na rozdíl od Rusa, který tu válku prošel absolutně natvrdo a v podstatě tam 27 milionů lidí položilo své životy, tak Rus má dneska na spoustu věcí odlišný názor, než jsme my velice liberální. Jo? Takže to je potřeba vidět i tímto způsobem. Na druhou stranu nechci ublížit nikomu z těch Němců, abych řekl, ty za to můžeš. Ale kdyby ta podpora toho Německa, to že to byly manévrovaný po chvíli skrze nějakou krizi a tak dále, to byly. Ale teď nemuseli toho Hitlera tak podporovat a nemuseli skočit na tu vějičku a najednou se rozhořet v tom, že v pohraničí se rozjížděly velké aktivity Čechy proti Němcům, Češi proti Němcům a podobně. Někdo to řídil?
Jak se mi to přerušuje, nevím proč.
No, teďko tě jsem tě slyšel, já jsem teďko docela mluvil, tak jenom to chci dopovědět. Tak já bych ty Němce z toho až tak úplně nevynímal. Ale kdybychom to vzali jenom, k čemu slouží reparace? Reparace slouží k tomu, že ten, kdo druhému způsobí škodu tím, že ho napadne, a je úplně jedno, jestli to chtěli ti lidé nebo nechtěli to ti lidé, ale účastnili se toho jako národ, tak musí zaplatit ty reparace. Kdyby Německo muselo zaplatit a trvalo se na tom, že zaplatí reparace za první světovou válku, tak by Hitler nikdy nemohl uspět. Ale protože mocnosti, západní zejména, ustoupily od té povinnosti, nedohlédly na to, k čemu se Německo zavázalo ve Versailles, tak díky tomu tady mohl být pokračování v druhé světové válce. A kdyby se vymahali natvrdo reparace po druhé světové válce, tak by dneska Madame Merkelová řídila trochu jiný stát a kdyby Němci zaplatili Rusům všechny škody, tak dneska možná ten, kdo by nám tady foukal do toho vohýnku, by byl Rus a nebyla by to Merkelová. Takže já to vidím prostě z tohoto úhlu pohledu. Kdyby se ty sankce, které existují a jsou zavedené, kdyby se uplatnili, tak by Německo nemuselo být použito jako nástroj, tak jak bylo použito ve druhé světové válce. Ono by prostě na to ekonomicky vůbec nebylo připravené. To si myslím, že takhle by to mělo fungovat.
Takhle ne? To není, takhle ten svět nefunguje. Svět nefunguje kdyby, prostě doopravdy nefunguje z mnoha příčin právě a speciálně to 20. století, tak prostě vůbec se přirozeně nevyvíjel. Tam prostě nikdo z těch národů, včetně Jižní Ameriky, včetně třeba Austrálie, všeho možného, co si vzpomeneš, tak neměli přirozený vývoj. Jenom když si vezmeš třeba hudbu, jako kde která hudba byla promotovaná třeba, já nevím, během našeho života v 70. 80. letech, tak vidíš, že prostě třeba pro tu Skandinávii, která měla právě být tou laboratoří prostě toho, jak to říct, prostě toho sociálního státu, toho úspěchu sociálního státu, tak tam vyhrávala ABBA, já nevím, Eurythmics, nebo jak se jmenovali, takové ty doopravdy jako pohodové kapely. A zase u těch anglosasů, kteří byli nasazováni na ty humanitární bombardování a na podmaňování světa, tak tam vyhrávali úplně satanistické prostě kapely, které byly zakázané naopak i ve východním bloku. A můžeme někdy o tom udělat pořád a tam přesně třeba za Sovětského svazu, tak bylo přesně napsáno, proč ta kapela, z jakého důvodu je třeba banovaná, jako zakazovaná v tom Sovětském svazu, aby hrála. Protože tam přesně bylo to, že má ten satanistický podtext a tak dále. A tyhle ty kapely prostě v těch anglosaských zemích, tak byly promotované právě těmi Chazary, tak byly promotované na první místa. Jo. A to samé je to prostě třeba s tím Německem, protože to Německo, tu první světovou válku, de facto ty centrální mocnosti nemuseli jakoby prohrát, protože naopak, když oni, bavili jsme se o tom v historii na ruby, když oni kapitulovali, tak ta kapitulace vlastně nebylo to, takové to, jak to říct, ty několik dnů před tou kapitulací, tak ještě oni byli ve větší části jakoby těch pozdějších vítězných mocností, to znamená té Francie, tak ta bojová čára, nebo jak se tomu říká, ta frontová čára, když byla uvnitř Francie, to prostě to dotování jak právě tím nekrytým dolarem z toho židovského Fedu, který šel na obě strany, tak najednou byl prudce utnutý Německu, než to pro ty dohodové mocnosti tak pokračoval pro ty Francii a pro Anglii. Najednou do toho vstoupily právě i ty Spojené státy, kde právě byl chrlený ten dolar. A najednou to Německo prostě během několika dnů, když se na to podívej, prostě jak se tam posunula prostě jakoby ta čára a kdy došlo k té kapitulaci toho Německa a Němci na to vůbec nebyli připraveni, protože oni by dál bojovali a vůbec nechápali, že prostě nějaké chrlení nějakého virtuálního dolaru, tak tohle to ovlivňuje, že prostě oni mají dostatek surovin, dostatek patron, dostatek živé síly a tak dál a jsou uvnitř Francie a najednou, že prostě oni kapitulují a tohle to se s Němci neslo. A oni okamžitě na ten úkor, tak byli zatíženi právě tím, po čem ty lační, říkáš, ty reparace, prostě všechno možné. A začaly být prostě potápění. Když v tom Německu byla taková hyperinflace, že si pamatuju, že právě můj dědeček říkal, že za tehdejší poloviční plný plat, jakoby v Československu, se zajelo do Německa a tam se koupil svrchník, třeba úplně nový, jako u Krejčího, který tady třeba v Československu bylo na něj potřeba pracovat jeden nebo dva měsíce. No, prostě takovýhle byl nepoměr. A to byla právě ta Výmarská republika, což bylo to období mezi těmi vlastně nepokoji, které byly po první světové válce v Německu a mezi nástupem Hitlera. Takže ten nástup Hitlera, ten byl pečlivě připravovaný právě tím, jak Němci do téhle mizerie prostě byli ponořeni. Takže potom se jim naservíroval Hitler, který byl ten, který to měl řešit. A ten Hitler vůbec neměl jako nějaký kožich na sobě, že by ty západní mocnosti o něm tvrdili, že je to nějaký člověk, který je bude uzurpovat ty Němce nebo který jim bude dělat problém. naopak oni z ní dělali muže roku, dokonce ještě v roce 1938, tak v těch chazarských velkoformátových různých plátcích prostě na západě, jak byl on oslavován jako muž roku. V roce 1936 všechny ty západní delegace sportovní, a nejenom ty západní, ale z celého světa, tak oslavovali olympiádu v Berlíně, teď prostě jako doopravdy je to potřeba brát objektivně, tyhle ty záležitosti, jakože Němci by se spikli nad celým světem a nasadili si sami sobě zlého Hitlera. To je protiřeč. Jo. Takže v tomhle tom prostě vždycky musím oponovat a vždycky se k tomu budu vracet, jak vůbec ten Hitler se tam k té moci dostal. A bez těch půjček, které mu byly a těm Němcům vnucovány jako jediné řešení právě z toho Wall Streetu a z toho soukromého židovského Fedu, tak prostě nikdy by ten Hitler tam nemohl udělat nic prostě s těmi Němci. Jako, ty Němci by si nikdy nikoho takovýhleho nezvolili. Jo. Když ty seš u té kdyby. Jako,
no jasně, kdyby, ale já s tebou souhlasím. To jsme rozebírali, jak byl Hitler instalován, jak byl instalován Lenin, jak byli instalováni jiní. Ale přeci nemůžeme se dostat v té diskuzi k tomu, Pavle, že bychom řekli, že vlastně Němci za nic nemůžou, protože místo do vzduchu stříleli do lidí. Prostě oni
ale to je to samé, promiň teda, je to samé jako teda v tom Rusku nebo v Sovětském svazu, když budeš říkat, za to nemohli Rusové, za ty hladomory a tak dál, protože jim tenkrát vládli vlastně jako ty Chazaři, jo, prostě, ale tam taky ty Rusové v tom aparátu byli všude už potom Rusové, že nahoře byli ty Chazaři a drželi to ty Chazaři, tak prostě, ale tam jich nebylo těch Chazarů jako několik milionů, aby byli schopni třeba ty hladomory tam udržovat, nebo je tam prostě ničit ty lidi, to prostě bylo takhle nastavené od těch, kteří jim vládli, a oni ty ostatní v té pyramidě neměli už jinou možnost. A u těch Němců je to to samé. Proč na jednu stranu jako jsme schopni to omlouvat a na druhou nejsme schopni nebo nepřipustíme to?
A my to přeci neomlouváme. To by se museli úplně jaksi vymazat ty miliony mrtvých, by se museli smazat, že nikdy neexistovali a prostě oni existují. Takže jestli se do toho nechali nebo nenechali vtáhnout, To je záležitost na svědomí těch lidí. Tak jako se nechali vtáhnout a nechávají se tady ty vlastizrádci vtáhnout do toho dolarového býčího závodu, kdy tedy pro mamon a pro peníze jsou schopni prodat cokoliv, kohokoliv, kdykoliv. Tak to je. Takže i v tom Rusku byli pochopitelně ti, kteří se nechali do toho vtáhnout a pak tam dělali Breigl a v podstatě Stalin to tam hasil, uděloval milosti, protože ty pozůstatky ještě potom, ty trockisté, tak ty tam dělali obrovský Breigl jakoby v tom Sovětském svazu. Ale nikdo neříká, že se to nedělo. Dělo se to a dělo se to z nějakého důvodu. Ale dělo se to uvnitř státu a oni masakrovali de facto sami sebe. Oni tam masakrovali Rusa. Ale Němci nemasakrovali Němce. Němci prostě masakrovali kde co po světě. A sice to bylo pochopitelně byla to objednávka, byla to realizace na objednávku, ale ten národ se toho prostě účastnil. A v historii to bylo vždycky, Pavle, tak, že, a je to i v rodině, když tvoje dítě něco udělá, musíš ho potrestat. Když ho nepotrestáš, ono to příště udělá ještě větší skadencí, která odpovídá tomu, že nepřišel trest. A trestem pro útočníky jsou reparace, trestem pro útočníky jsou další sankce, které by měly, a jsme u toho, měly by fungovat. Kdyby fungovaly, tak v podstatě nebyl vtažen německý národ do takhle ostudné role.
Ono bylo uděláno všechno proto, aby fungovat nemohli prostě, ale to byl záměr, ne, že by Němci chtěli, aby neplatili reparace, to prostě bylo udělané tak, aby jiné východisko nebylo a stejné to máš třeba s Finskem a se Sovětským svazem, jo, když to budeš rozplétat, jo. Taky zjistíš, že třeba Mika Waltari, to je takový ten doopravdy spisovatel, kterého si vážím, který nepsal jenom o 20. století, ale naopak začíná to už Egypťan Sinuhet, možná ve škole si ho musel číst jako povinnou literaturu. A pak hodně třeba středověk, i on o těch zlých musulmanech hodně psal, třeba speciálně o pádu Istanbulu nebo o pádu teda Cařihradu. ale i o středověku jako takovém, o knih tisku, který když byl přiveden sem do střední Evropy a podobně. Tak on byl velice slavný spisovatel už mezi světovými válkami, to znamená po první světové válce a před druhou světovou válkou, už hodně i bohatý, prostě známý. A za druhé světové války on fungoval ve finské tajné službě. Po druhé světové válce tak se Finsko dostalo do takové zvláštní situace, že právě jak válčilo se Sovětským svazem, ale Sovětský svaz vlastně nechtěl těm Finům ublížit, protože oni ještě před první světovou válkou byli součástí té ruské říše. Tak se vymýšlelo prostě, jak oni budou nějak koexistovat. A taky se tam na žádné reparace prostě nebo na tyhle ty věci z jedné nebo z druhé strany taky se tam nehrálo. A říkám, je to zase ta strana, jakoby, kterou máme rádi, to znamená, jak třeba ty Rusy nebo i ty Finové jsou nám relativně blízcí, i když mezi sebou bojovali, tak si to taky mezi sebou poskládali prostě tak, aby je to navzájem nezničilo, ale aby to něco přineslo. A tady zase, neříkám, že to bylo pozitivní, to, že se neplatily ty reparace třeba tady mezi Čechy a Němci, to v žádném případě. Ale prostě jako nasazovat Němcům univerzálně tu ďábelskou hlavu a říkat, že prostě, no, ale když jako Němci tady měli zakázáno třeba za první republiky zastávat nějaké funkce i v těch německojazyčných oblastech, prostě a nesměli tam učit nebo nesměli tam prostě dělat úřady nebo úředníky a podobně. A vždycky, když prostě já jsem se to snažil rozpítat, tak i Češi mi říkali, no ono to bylo tak, že prostě Němec, když přišel k nějakému výběrovému řízení a i když uměl perfektně česky, dokonce měl třeba jednoho z rodičů Čechy, takže prostě byl úplně bilinguální a mluvil jako rodilý mluvčí, tak se ho vždycky zeptali, kam posíláš děti. A pokud on řekl, že posílá do německé školy, tak měl smůlu a prostě to úřednické místo prostě nedostal. Takže on jako říkat, že jenom prostě to bylo ze strany Němců a že Češi vždycky strašně hodný a že jenom prostě, já nevím, s obrouskama a vonavejma chodili na ty Němce, prostě tak, ono to takhle není, jo. To znamená, že by si šli úplně po životech, to taky nebylo, jo. Prostě to pak přišlo až před tou druhou světovou válkou, když už se to rozeštvávalo, a zase kde se to rozeštvávalo, kde jezdil ten Lord Runciman, jak se jmenoval, který měl měřit každému stejně a přitom jezdil jenom po těch Sudetech a potom se psalo v těch britských novinách, že česká soldateska, český tanky a auta, že se rážejí hodné německé ženy s dětmi prostě do příkopu. To prostě bylo rozdmíchávané na západě. To nebylo, jakože Němci by jenom prostě chtěli co nejdřív vraždit Čechy nebo je ničit nebo něco takového. Teď i tady, když začal vlastně protektorát, vůbec ty první dny, než vůbec byla ta palachiáda a tyhle ty věci, které potom doopravdy už byly krvavé, tak první, co bylo, když přišli ty Němci, tak naopak sem přinesli nějaký ty sociální systémy a podobně a kupovali si vlastně celý ten český národ, protože ho potřebovali právě v těch zbrojovkách, potřebovali prostě tady mít tu pracovní sílu. Nebylo by to, že by tady jezdili někde po ulicích a stříleli prostě z nějakých kanónů do lidí nebo z nějakých prostě kulometu nebo něco takového. To prostě začínalo úplně jinak a samozřejmě potom ty mocnosti, kteří nás ovládají, tak dělali všechno proto, aby ten protektorát měl co nejkrvavější průběh, aby právě neměl nějaký průběh, ve kterém by ty Češi byli schopni s Němci tady nějak koexistovat, nějak rozumně, nebo to všechno bylo prostě zvenčí, jako by připravované tady ty záležitosti.
No tak určitě, ale ty ses tam asi, Pavle, uřekl, ty jsi řekl palachiáda, palach to je otázka 60.
Jak tam, sorry, opletaliáda, promiň.
Tak, opletal, ano. Ne, to jenom, že máme velmi pozorné posluchače a já tě musím opravit, protože i mě to zadrčilo v uchu, jo. Takže já jsem, to s tebou souhlasím, to jsou věci, které jsou rozmdýchávané a ono, my jsme spolu jsme tady o tom mluvili, v souvislosti s první republikou, že vlastně první republika nebyl takový medíček, jak nám tady pořád vypráví, že tatíček Masaryk, ale že to bylo období, které vůbec nebylo krásné, že se tady asi za 20 let vystřídalo 18 vlád, tuším, že tam byl velký boj a soupeření o koryta, A jak si to pohraničí, to se úplně nechávalo žít svým vlastním životem. Jako to mimo Prahu, když si to vezmeme, tak Moravu tu víceméně řešil až do Brna. Ten vliv, to byl baťovský vliv, to byl velký fenomén a Praha si vystačila v podstatě sama, takže okolí Prahy jakoby dělalo tu první republiku. To, co se dělo v tom pohraničí, tam na to neměl nikdo čas cokoliv řešit, protože oni se zaobírali sami sebou, svým partajničením a svým bojem a je to stejné. Já jenom ještě zareaguju na to, zase teď to řeknu z jiného úhlu pohledu, to je to samé, když já tady říkám, že účast našich vojáků v různých misích po světě je pro nás vnitřní bezpečnostní riziko. Při otevřenosti hranic a při tom, jaký prostor dneska sdílíme v tom světě tady, tak může přijít vypsání účtu a bude se ten účet nějakým způsobem rovnat, protože státy NATO a vůbec to uskupení NATO je zločinecká organizace, která bez jakéhokoliv mandátu OSN a dalších těchto údajně za tím účelem založených organizací, tak operuje, jak se mu zlíbí a páchá kde co, jak se mu zlíbí. My jsme toho součástí a dokonce na té mise jezdíme.
Promiň, to není, jak se mu zlíbí, to je, jak je mu uloženo. To není, jak se mu zlíbí, to je, jak je mu uloženo, aby fungoval.
No to taky, ale hlavně, jak je mu uloženo, protože vedou, jako kdo je ve vedení NATO, tak jsou to amici, jejich jaksi aparátničtí důstojníci. Takže víš, takhle jsem to myslel, že to tam je propojené v podstatě, protože Amerika rovná se NATO dneska, jako nebudeme si nic jeho říkat. To je jenom jiná podoba té restriktivní síly nebo ty represivní síly vojenské, kterou Amerika ovládá. To znamená, aby to nebyla americká vojska, tak jsou to vojska NATO. Takže...
Ale zase ty Američani bojují taky v zastoupení pro někoho. Prostě zase ze své podstaty oni nemají tu potřebu prostě bojovat a někde vraždit na druhém konci světa, ale ti, kteří je ovládají, kteří jim tam tisknou a podmiňují si právě ten dolar prostě z té soukromé židovské tiskárny toho Fedu, tak prostě ty Američani musí bojovat, jinak ten dolar nedostanou. Oni se ho netisknou sami pro sebe, prostě ty Američani.
Ano, ryba smrdí od hlavy, přesně jak to říkáš, čili ta hlava, to víme, jo, takže my jsme součástí této mašiny na lidské zotročení a utrpení, no a budeme se třeba divit, může to přijít, já nevím kdy, to může přijít klidně za 300 let, třeba nebo za 100 let, nebo za 50 let, nám někdo vystaví ten účet. A nebo třeba už za 5 měsíců, protože nám tady někdo něco odpálí a řekne, to je za to, že vy jste mi vyvraždili rodinu. No, takže nikdo si to nechce uvědomovat, že v podstatě takhle nějak vždycky to zlo a to násilí, že takhle funguje. A já s tebou souhlasím v tom, že ne každý Němec byl nacista. Ale je pravda, že každý nacista byl Němec.
To taky není pravda, když každý nacista mohl být i Rakušák, mohl to být severní Itál, mohl to být právě Sudeťák tady...
A Španěl.
Samozřejmě, tam měli divize, Maďaři tam měli divize, jediný, kdo tam neměl divize, byli Bulhaři, jako jo, prostě z těch našich bližších takových národů, které byly na straně Německa. Jinak všichni, i Slováci tam samozřejmě měli divize a na Slovensku taky byla taková jakoby fašistická organizace, prostě na stráž tyhle ty pozdravy, prostě tak všechno to, když to máme jakoby v přímém přenosu, to není něco, že tady fantazírujeme, jo, prostě.
Dobře. Jo, určitě. Pavle, dneska ukončíme naši diskuzi. Dneska se mi dost líbila. Musím říci, že čas se pomalu nachýlil, a tak se budeme muset s našimi posluchači rozloučit. A já teda tě poprosím o nějakou závěrečnou pasáž, kde by ses i rozloučil.
Já bych si to silné téma, bych si nechal na úterý, prostě pokud to bude vhodné, tak ho tam můžeme odevřít, protože dneska doopravdy jsem to chtěl zase vrátit do nějakých těch dob, kdy to bylo takové, že jsme se navzájem vyvažovali, což myslím, že se relativně povedlo a že jsme byli ve sporu, což je právě dobře, než abych já si uzurpoval většinu času a znechucoval posluchače tím, že jim říkám havlující Gotlina a tak dál, což oni neradi prostě reflektují. Takže myslím si, že se to naplnilo, jsem si trochu odpočinul, nejsem tak vyčerpaný jako jindy a děkuju, že jsi měl tu trpělivost a že jsme snad i to nějak plodně naplnili a že to bude ten záznam, že bude sloužit posluchačům v dalších časech.
Víš, já jsem, děkuji ti za to, co jsi řekl. Já jsem byl na kole, byli jsme na kole, tady na Hané, jo, musím říct, a na Hané tady jsme se potkali s člověkem, bodrý Hanák, bodrý chlap, asi okolo 60. Tak jsme zapředli takový rozhovor a také tam zaznělo něco ohledně volby prezidenta, že v podstatě třeba on sympatizoval s hnutím ANO a ztratil kamarády v hospodě, kteří jsou buď odesáci, nebo jsou v ČSSD. A já jsem mu na to říkal, ale to je právě to, co je špatně. Řeči o politice by měli lidi spojovat. Protože to není o tom, aby nás to rozdělovalo. To, že má někdo jiný názor na některé záležitosti, je k diskuzi, ale ne o skalním postoji toho typu, že už na mě nemluv, prostě ty jsi volil Drahoše, tak na mě nemluv prostě. A to se stalo i v těch rodinách. Jo? A je to ukázka toho, že na nás je působeno zvenčí a že z části naše chování je schopen někdo ovlivnit jakýmisi technologiemi, o kterých si také někdy budeme moci promluvit. Tak, Pavle, to je ode mě už teďko asi všechno. Já ti děkuju, že jsi byl tady mým hostem, že jsme dneska měli plodnou diskuzi, takže ti přeji krásný zbytek víkendu, hezkou neděli, dnešní pěkný večer, možná, že asi půjdeš péct buřty, nebo něco v tom smyslu. Seš v Praze nebo jsi na venkově?
Já jsem zůstal v Praze, protože je tady krásně všechno kvete a na venkově to bude kvést až třeba za týden nebo za dva. Takže budu to mít dvakrát.
V Praze máte blaze, takže jo, já ti přeju, ať si tam užiješ a prosím tě, budu se těšit v úterý s tebou opět v Historii na ruby. No a se všemi, kdo jste nám psali, kdo jste se nějak vyjádřili, kdo jste nás poslouchali a koho vás to zaujalo, tak to jsem rád a loučím se s vámi jednou takovou pěknou písničkou, kterou jsem tady připravil. No a je to vzkaz pro všechny, o kterých jsme dneska mluvili, že nám zrovna tady nevoní to, že vmanévrovali ten či onen národ do nějaké hnusoty, do nějakého násilí a do něčeho, co se vůbec nehodí. Tak vážení a milí, za chvilku se přihlásí další studia, já vám přeji pěkný poslech na Svobodném vysílači a dobré zážitky ze studia Midgard vám tedy přeje Petr Václav. Mějte hezký večer.
Ta